halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa arurnimo arbacaha bisha Februarina waa 8 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
muqdisho xalay waxay ahayd habeenkii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa marka laga hadlayo xaaladda doorashada Soomaaliya, waxaana ka soconaya hoteelada magaalada Muqdisho iyo guryaha ay degan yihiin dadka musharaxiinta u taagan qabashada xalka madaxtinimo walaalihii ugu dambeeyay musharaxiintu ay sameynayeen.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee maanta la filayo inay magaalada Muqdisho ka dhacdo.
qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah:
masjid ay Soomaalida maamusho ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka oo waraaqan jabaada loo diray;
sanadka Mareykanka oo ansixiyey xogeyaha waxbarashada Mareykanka ee uu Trump u xushay booskaasi Bastille DeVos;
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda Raxfaan oo ku taalla magaalada San Francisco ayaa sheegtay inay sida ugu dhaqsiyaha badan go'aan uga gaari doonto haddii qaadiga heerka federaaliga ahi uu xaq u leeyahay ama sharciyad uu u leeyahay in uu joojiyo in kale amarkii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay in muwaadiniin 7 waddan oo muslimiin u badan ay soo galaan Mareykanka. qareen matalaya waaxda cadaaladda Mareykanka iyo kuwo kale oo matalaya gobollada Washington iyo Minnesota oo dacwadda ka soo horjeeda ayaa doodooda khadka telefoonka ku gudbiyey Talaadadii, kuwaas oo hor dhigay maxkamadda San Francisco. qareen August Valentinch ayaa sheegay in amarka madaxweyne Trump uu ahaa mid saxa marka loo eego awoodda dastuuriga ee uu madaxweynuhu leeyahay. waxa uu August sidoo kale sheegay in dalalkaasi 7 ahi oo maamulkii Obama ay ugu jireen liiska dalal walaac laga muujiyey oo halisna ka imaan karaysay, kuwaas oo qaarkood loo arkay inay gabaad siiyaan amaba waddamadaas qaarkood ay joogaan argagixisnimo oo falal argagixisnimo laga filanayoy. sidaa daraaddeedna uu maamulka Donald Trump uu sii ambaqaaday tallaabadaasi uu sii xoojiyey uun.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u dhaariyey Bastille DeVos inay noqoto xogeyaha waxbarashada Mareykanka kadib markii uu Pence isagu dhiibtay codkii loo baahnaa markii ay codadka diidan iyo kuwa taageersan ay noqdeen barbardhac oo min 50 iyo 50 ah. DeVos ayaa ah ruuxa madaxweyne Donald Trump uu u xushay dhinaca waxbarashada, waxaana ka taagnaa muran baahsan oo ku aadan halka ay iska taagtay dugsiyada waxbarashada ee dadweynaha. codka madaxweyne ku-xigeenka ee ayidaada xubin golo wasiiro ku tirsan aan ku celiyey xubin golo wasiiro ka tirsan ayaa taariikhda markay Mareykanka marna loo baahan, waxaana uu noqday Benz ninkii ugu horreeyey ee codkiisa dhiibta kadib markii la isugu mariyey waayey codadka in DeVos ay hawsha loo igmaday qabanaysa iyo in kale. aroor suban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa la filayaa inay maanta ka dhacdo doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee dowladda 4 sano ee soo socoto. waxaa aad loo adkeeyey amniga caasimadda, inkastoo xalay meelo ka mid a laga maqlayay dhawaaq rasaas oo madaafiicna ay ka mid ahayd rasaasta la maqlayay. dowladka Muqdisho sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu iska horimaad ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Amison ee fariisinkoodu uu yahay ceelasha biyaha. haddaba dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee doorashada iyo xaaladaasi ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
aad baad u mahadsan tahay. Muqdisho xalay waxay ahayd habeenkii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa marka laga hadlayo xaaladda doorashada Soomaaliya, waxaana ka soconaya hoteelada magaalada Muqdisho iyo guri ay degan yihiin dadka musharaxiinta u taagan qabashada xalka madaxtinimo walaalihii ugu dambeeyay musharaxiintu ay sameynayeen. Hoteelada waaweyn ee magaalada waxay ahaayeen kuwo aad mashquul u ah, waxaana lagu gaaray waqti dambe oo meelaha qaar salaadda subax dadka loogu aadaama salaada iyaga oo ku jira ololaha iyo howlihii ugu dambeeyay ee qof walba ku doonayo helidda xildhibaanada codkooda, waxaana socday ilaa iyo shalay ilaa iyo xala oo dhan magaalada Muqdisho ololaha la xiriira hannaanka doorashada iyo gurifka ugu dambeeya musharax walba is leeyahay bal ku hel kalsoonida codka xildhibaanada maadaama ay saaka dhacayso doorashadii madaxtinimo ee 8-da bisha. Marka Muqdisho xale waxay ahayd mid ka mid ah habeenmadii ugu mashquulka badnaa ee soo mara, gaar ahaan marka laga hadlayo doorashada 2017 oo ahayd mid dhowr jeero hore dib u dhacyadeedu ay badnaayeen maadaama doorashadu ahayd inay dhacdo sanadkii 2016. Waxaana jirtay ilaa 5 bilood lasoo dhaafay in dib u dhacyo ay jiraan, laakiin dabcan xale waxay ahayd habeenkii ugu mashquulka badneed oo la dhihi karo musharaxiinta iyo xildhibaanada codka bixinaya iyo dadka ololayaasha ah maysa seexan.
Saaka, jawigu waa sidee marka? Markaad fiirisid kolley dhaqdhaqaaqyada wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaan ognahay inay xiran yihiin, laakiin goobta doorashada ay ka dhacayso iyo sida jadwalku yahay, haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya faahfaahin guud ka siisid.
Wadooyinku way xiran yihiin jawiga Saaka Muqdishona, dadka Muqdisho sida shalay ku ogaayeen iyo si lamida ayuu Saaka yahay oo dhaqdhaqaaq ma jiro. Dadka isku socodka gaadiidka guud ahaanba waa uu hakisan yahay walito, dadka si teelteel ah ayay u lugeynayaan meelaha qaar waa xilli hore oo dabcan dadku maysan soo bixin. Waxay hadal hayaan bilaabashada doorashada iyo maaragtay meelaha dadka qaarkiis ee tabinada tooska la sameynayo say ula socon lahaayeen, dadka qaarkiis warbaahinta dhegta ku hayaan dhegeysiga maaragtay wararka ugu dambeeya arrinta la xiriira. Dabcan waxaa sidoo kale socda dadka ka qaybgalayaasha xildhibaanada, musharaxiinta, martida kale la casuumay, suxufiyiintuna xilligan aan kula hadlay waxay ku jiraan diyaar garowga siday ku gaari lahaayeen goobta doorashada ka dhacayso. Dabcan ayaga naftoodu dhaqdhaqaaqa iyo xanibnaashuu saameyn ku yeeshay, laakiin haddana si gaara ayay iyagu meelaha ay tegayaan iyo goobaha lagu balamiyay qof walba soo halkaa ku tegi lahaa kadibna meesha kale ee doorasho ka dhacayso loo tegi lahaa ayaa qof walba ku mashquulsan yahay. Marka waxaa weli jirta uun maaragtay in dhaqdhaqaaq uu adag yahay, hay-adaha amnigu aad bay amniga u sugayaan wadooyinka, dhaqdhaqaaqa gaadiidka
waa tahay. Dhinaca kale, Cabdiqaadir bal ka waran xalay magaalada waxaa laga sheegay in madaafiic iyo rasaas laga maqlay meelaha qaar. Maxay yihiin waxyaabahaasi magaalada laga maqlay xalay, iyo weerar la sheegay isagana inuu celasha ka dhacay?
Xala fiidkii waxaa magaalada Muqdisho laga maqlayay dhowr madfac oo dadka Muqdisho ay siyaabo kala duwan u maqleen xilli amniga aada loo adkeeyey oo guud ahaan magaalada Muqdisho ay xirnayd. Madaafigaasi meelo kala duwan oo Muqdisho ayay ku dhaceen, laakiin lama soo tebin khasaare iyo waxyaalo ay geysteen. Waxaa hay-adaha amniguna ka maysan hadlin, laakiin waxay ahayd in dadku ay maqleen meelaha qaar dhinacan ku dhow xeebta dhinaca xamarweyne ay wax ku dhacaan, laakiin khasaare lama soo sheegin. Dhinaca kale, dowladda Muqdisho deegaanka alasha biyaha fadhiisan ciidamada AMISOM ay leeyihiin halka loo yaqaan Arbacow ayaa laga maqlay risaas iyo madaasiic markii dambena waa u joogsada. Waxaana la sheegay in maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab halkaas ay weerar ku qaadeen AMISOM fadhiisinkeeda oo dadka deegaanka alasha biyaha u sheegeen idaacadda V O A inay maqlayeen. Marka waxaa jiray fiidkii hore in shaqaaqooyinkaas meelaha qaar laga maqlay, laakiin haddana dadka Muqdisho iyo dadka xilligaasi dhagahooda intaa unbay maqleen. Khasaaraha iyo waxa ka dhashay la xiriira iskahorimaadka dhanka alasha biyaha ka dhacay wax faahfaahina oo ilaa iyo hadda laga hayo ma jirto.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo uga warramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cusmaan xaaladda magaalada Muqdisho ee doorashooyinka la xiriirta.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. Waxay naga xasuusinayaan in doorashada madaxtinimada soomaaliya la filayo in maanta magaalada muqdisho ay ka dhacdo. Wixii kusoo kordha warbixinadaasi aad ka dhegaysan doontaan idaacadeena iyo facebook-ga v o a ay ku leedahay, waxaana dhegaystayaal sidoo kale aad warbixinadaasi kala socon doontaan sidoo kale barta internetka v o a somali.com. dhinaca kale aynu gudagalno wararka kale aan saaka idin hayno, aqalka senatka ayaa waxa ay ansixiyeen Betsy DeVos inay noqoto xogeyaha waxbarashada Mareykanka, waxayna ka mid ahayd xubnihii sida weyn loo hadalhayay ee markaasi la filayay in dood adag ay ka dhacdo dhinaca iyo meelmarinteeda. DeVos ayaa waxay ahayd qof si weyn u ololeynayay waxbarashada gaarka loo leeyahay, iyadoo islamar ahaantaasina senatku ay min konton barbardhaca ay galeen oo kontonna kasoo horjeestay konton ay aydeen, waxaana markii ugu horreysay taariikhda madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka loo baahday in codkiisa uu ku biiriyo xubin ka tirsan xubnaha aqalka ama golaha wasiirada in si loo ansixiyo in codka madaxweyne ku-xigeenka uu dhiibto. Mike Pence ayaana dhiibtay, taasina waxay ka dhigtay in DeVos ay 11 markaasi hawsha ay ku qabsan doonto oo sidaasi lagu meelmariyey. warbixinadii ugu dambeeyey waxaa soo diyaariyey Richard Green, waa kanse jaamac Buule jaamac oo inoo faahfaahiya.
laba ka mid a mudanayaasha xisbiga Republicanka ayaa ku biiray xubnaha Dimuqraadiga ee gebi ahaanba kasoo horjeeda magacaabista Marwa DeVos oo ah haweeney maalqabeena oo aan weligeed macalin ka noqon dugsiyada waxbarashada, balse DeVos ayaa ah mid muddo hogaaminaysay dadka u ololeeya waxbarashada gaarka loo leeyahay in loo isticmaalo lacagta dowladda oo ay waalidiintu dooran karaan dugsiyada ay ubadkooda u dirsanayaan iyaga oo aan loo fiirin dugsiyada dowladdu leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay toona. aragtida xisbiga Dimuqraadiga ay ka qabaan haweeneydan ayaa ah in ay hogaaminayso afgembi lagu manjaxaabinayo waxbarashada dadweynaha ee haddaba tabcaanka ah, islamarkaasna ku duulaana sidii la isu sii raacin lahaa. senator Kamala Harris oo faahfaahinaysa aragtida xisbiga Dimuqraadiga ayaa waxa ay tiri, qorshaha DeVos waa macalimiin iyo agab yar iyo dugsiyada oo la sii xumeeyo. asal ahaan fahan xumideeda ku aadan xuquuqda ay macalimiintu leeyihiin maanta, xuquuqda ay waalidiintu leeyihiin maanta, iyo xuquuqda ay ardaydu leeyihiin maanta waxa ay uga dhigan tahay hal mid ah. haddii aysan fahmin sharciga iyadu ma ilaalin karto, mana rabto in ay ilaaliso sharciga. senatarada Republicanka Susan Collins oo laga soo doorto gobolka Maine iyo Lisa Murkowski oo ka soo gasha gobolka Alaska ayaa shaaca ka qaaday mucaaradnimadooda ku aadan magacaabista Marwa Betsy DeVos, taas oo ka dhigan furfurkii ugu horreeyey ee xisbiga Republicanka oo tan iyo haatan isugu duubnaa taageerada ay u hayaan wasiirada uu soo magacaabay madaxweynaha cusub ee Mareykanka. codayntii shalay oo talaada ahayd la qaaday DeVos ayay senataradu u kala qaybsameen 50-50, waana markii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka loo baahday codka madaxweyne ku-xigeenka lagu kala baxo si loo dhaariyo xubin loo magacaabayo kaalin wasiirnimo ee dowlad Mareykan ah. codayntani waxa ay noqotay mid 50-50 ah. mar haddii uu qaybsamay sanadkana, waxaa loo baahan yahay codka madaxweyne ku-xigeenka oo arrintan dhan u rida, isaga ayaana arrintaasi soo gebagabeeyey. nidaamkan 24 saac lagu haysanayo goobta shirarka waa tallaabadii ugu dambeysay ee Dimuqraadigu isugu dayayeen inay ku diidaan Marwa Betsy DeVos oo wasaaradda waxbarashada uu u magacaabay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. codaynta Mike Pence, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, ayaa soo gebagabeysay, isla isaga ayaana dhaariyey DeVos oo noqotay wasiirka waxbarashada ee madaxweyne Donald Trump.
warbixintii Richard Green jaamac Buule jaamac ayaase inala socodsiinayay. halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a. subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay subax wanaagsan. sidaad dhegaystayaal la socoteen intiina badan, maanta magaalada Muqdisho waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada Soomaaliya, iyadoo islamar ahaantaasina doorashadaasi ay ka qaybgalayaan musharaxiin 20 ka badan oo xilka madaxtinimada u ordaya. dhegaystayaal, wararkaas iyo warbixinada ku saabsan doorashada madaxtinimada idaacadaheenna iyo sidoo kale barta facebook aynu ku leenahay ee v o a somali.com ayaan idinkala socosiin doonaa, iyo sidoo kale mareegtada voasomali.com iyadoo warbixinada iyo dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyeena aad halkaasi si toos aad uga dhegaysan doontaan. aynu gudagalnay qodobada kale ee saakaan idin hayno. masjidka masjid shaafici la yidhaahdo oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah deegaanka ugu badan ee soomaalida Mareykanka ayaa helay warqad hanjabaada oo uu soo diray nin sida uu sheegay degan magaaladan Washington D C ee aanu hadda idinkala hadlayno. warqadaas oo 3 buug ka kooban iyo wixii uu nuxurkeedu ahaa ayaa wariyahayga Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay imaamka masjidkaasi Sheekh Cabdulqani Qardaawi.
bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbi caalamiin. walaalay, saad sheegtay waraaq ka kooban 3 buug baa 2 wii ka hor aynu ku soo hagaajiyey masaajidka ee imaam shaafici oo ku yaala magaalada Minneapolis, xaafadda sidir loo yaqaano Soomaali badan tahay. waraaqdaasi qof baa soo qoray, qofkaasoo sheeganaya isaguna ka tirsan yahay urur la yiraahdo qiimaha ay leeyihiin kristanka iyo yahuuddu, magaciisa kusoo qoray iyo adreskiisa. adreskiisuna wuxuu ku ahaa oo ma ka soo diray magaalada loo yaqaano Washington D C. wuxuu ku soo hagaajiyey masaajidka imaam shaafici adreskiisa. waraaqdu marka hore ama asbuuca hore iyo kii labaad waxba kamaana hadlin oo waxaan damcay bal inaan ogaado in loo diray meelaha masaajida kale ku yaala magaalada. wax masaajid oo ii sheegay in waraaqda noocaas ka loo diray markii aan waayey baan runtii dadka u sheegay.
waa tahay noo soo koob sheekh, maxaa ku qoran warqadda?
waraaqdu waxa weeye waxa ku qoran waa 3 page oo aan soo ururiyo. hanjabaadu ay ka mid tahay masalan wuxuu ka duulayaa u leeyahay waddankan waxaa keenteen wax loo yaqaano sharaac islaamiya, wax loo yaqaano islaamic law. waxaan u baahanahay maaha waa inaad waddan ka tagtaan oo si degdeg u gurtaan. waxaa kaloo ka mid ah meel walba oo laga dhisay masaajido caalamka, yacni waddankani mal ahaan jirin masaajido badan, meel walba masaajid baa laga dhisay islaamka uu kusii faafaya. arrinka inaad samaysaan maaha, waa inaad isaga gurtaan oo isaga tagtaan waddanka. waxaa kaloo ka mid ahaa xijaabka meel walba la maraayo buu ka hadlay, iyadana wuxuu kusoo gabagabeeyey waa inaad waddan isaga tagtaan oo inaad waddanka joogtaan maaha maadaama arrimahaas aa keenteen. waxaa taa ka daran beijka labaad oo dhan wuxuu ka hadlayaa dhacdooyin ka dhacay waddanka Maraykanka. masalan wuxuu kasoo bilaabayaa September 11 wuxuu loran jiray oo magaalada New York Twin Towers wixii diyaaradii la gelin jiray buu kasoo bilaabayaa. 4,000 oo qof baa dhintay, idinkaa dilay, dadka muslimiinta tihiin waddanka inaad joogtaan ma aha. wuxuu ku xoojinayaa masalan meel xero ciidan ahaan jirta oo nin carab intuu galay uu dadku leyn jiray. wixii buu soo tirnaya mid walba wuxuu kusoo gabagabeynayaa waddanka inaad joogtaan maaha, maxaad waddanka u joogtaan, waa inaad isaga tagtaan. waxaa ka mid a meeshuu leeyahay hal la aado beeshka meel ka mid a wuxuu leeyahay inaad joogtaan ma aha, waa inaad aadaan meelaha ISIS joogto loo yaqaano ciraaq iyo syria meelahaas. marka waa hanjabaad noocaas u badan weye.
markii aad hanjabaada akhriseen oo warqadda hesheen, sida aad sheegtay 2 usbuuc waad u sugeysay oo waxaad islahayd in masaajida kalena ay helaan aad aragtid, ma aysan dhicin. maxaa tilaaba oo aad qaadeen?
tilaaba waxaan qaaday horta sideedaba organization walba oo waddankan ku yaala waxa uu la xiriira u leeyahay lawyer gaar u leeyahay. marka waxaan la xiriirnay lawyer baan la xiriirnay booliiska kuma aana deedegin ribor maan xireen, inkastoo aan u sheegay wiil soomaali askari baan u sheegay oo inuu yimaado oo waraaqda arkoobaskoogeen, laakiin ribor ahaan maan xireen. lawyerkii un baan la xiriirnay insha allah.
lawyerkii maxaa talaa uu arrintaa ka bixiyey?
wallahi runtii de wuxuu tala ka bixiyey inaad feejignaataan weliba masaajidka ee xaafadda ku yaallo, masaajidka shaafici loo yaqaano wuxuu ku yaalaa xaafadda ay soomaalidu degantahay. ilaa 4,000 oo qof baa degan xaafaddaas. waa bartamihii downtownka magaalada Minneapolis ba ku yaalla, meeshii west bank la yirahdo jaamacadda weyn ku taallo ba ku yaalla, meela deegaan oo soomaalidu aad u badatay. marka hore businessyada aad ugu fiicnaan jirtay, marka il gaara lagu fiiriya, marka inaad islaalisaan baan maaragtay kula talin lahaa buu yidhi. wax jawaaba damooligu ma soo celin.
taladaasi ah inaad islaalisaan ma qaadateen oo ma ku dhagaaqdeen tilaabooyin islaalina?
wallahi runtii dee process baa noo socda in maaragtay aanu maaragtay dadka waxa loo yaqaano security-ga aanu maaragtay aan masaajid gaar u samayno. masaajidku waxaa ku yaalla guryaha dhaadheer oo ay soomaalidu degan tahay, ilaa 6 guri oo meelahaas ah. waxay leeyihiin security iyo cameroyin bay leeyihin, kuwa iyagana waa la xiriirnay bal maaragtay inay dusha naga fiirin karaan intii aanu la imaanayno maarata sukuurta naga noo gaara.
waxaa la isweydiin karaa ninkan warqadda kasoo diray Washington waxa uu ku doortay masaajidkan?
niyo masaajidkan saan ku sheegay horta wuxuu ku yaalla ubucdi magaalada dhexeeda ku yaalla downtownkii kuwaas yaalla. midda kale waa meelaha ay dadka islaamka haddaa soo dhex gasho meeshaas. marmarka qaarkood idaacadaha inay ka hadlayaan waxay yihahdaan waa little muqdisho u yaqaanin ama muqdisho yareed bu yaqaanin, yacni xijaabka iyo mataqaanaa calaamada islaamka muuqda aad ugu tira badan. masaajidkan markaan iibinaynana wuxuu ahaan jiray waxa loo yaqaan night club buu ahaa. night clubyadu kala duwan yihiin, night clubka cadaanka keliya buu ahaa. markaan iibinaynay maayarka magaalada jooga, maayarka magaalada wuxuu la dooday oo qabsaday nimankii guriga iskala hadla qabsaday in maaragtay marna ayn gadin, sababto icon buu ahaa, wax ay daawadaan buu ahaa. waxay la soo xeeray isla markiiba idaacada badan oo weydiinayay maxaa ka dhigaysaa masaajid, miyuu laga dhigaya iyo wax lamid a. marka il gaara lagu fiirinayay. marka waxaan u qaatay wuxuu toos ugu soo aaday, wax kale ma ahane meesha uu ku yaallo iyo muslimiinta soonaha u badan awgeed ayuu ku soo hagaajiyey.
Sheekh Cabdiqani Qardaawi, sida la wada ogyahay culimada iyo dadka masaajidda u adeega ee Soomaalida ee qurbaha, xoogaa habacsanaan baa ku jirta marka la fiiriyo xiriirka dhexdooda iyo inay wada shaqeeyaan. Daruufihii waa ay isbedeleen, haddana sida aad warqadana ka dareemaysid, jawiga guud ee dalka iyo dalal badan aad ka dareemaysid in abniga kor loo qaado oo masaajidda la sugo ayaa loo baahan yahay. Xiriirkii culimada ama maamulada masaajidada wax ma iska bedeleen? Ma sarabtaan inaad ka bedeshaan?
Walaa horta masaajidda meeshan magaaladan inay joogno masaajid aad bay u tira bateen. Waxyaalaha bacsanaantana waxaa keenaya masaajidda oo tira batay, dadkoo tira batay. Magaaladana waxaa nin iyadoo ku yaallo hal masaajid oo aad u yar oo labaatan ah, micnaha labaatan mitir ah. Waanu nimi hadda ilaa 100 masaajid baa ku yaalla oo aad u waaweyn, inta badan waaweyn. Marka masaajidda oo batay iyo fogaansho la kala fogaaday iyo dadkii soo tira batay ma oran karaa bacsanaanta, laakiin weli waa la wada xiriiraa oo waxa weeyaan waa la iska warhayaa oo hadda haddana damashir baa dhacaya looga hadlay arrimaha ku saabsan arrimahan mataqa baqdinta iyo hanjabaadaha iyo waxa la xirida ba hadda dhicdu baa dhacaya oo muslimiintana soo ururiyaan. Marka habacsanaan waa jirtaa, laakiin waa la wada xiriiraa insha allahu tacaala. Waan lasla wada socdaa.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdulqani Qardaawi, imaamka masjidka Shafiici, oo sheegay in waraaqan dadaada ama hanjabaada loo diray oo ay heleen, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Jaamac Buule. Jaamac, haye Jaamac.
mahadsanid Jamaal. dhegeystayaal, haatana waxaana soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha. Waxaa saaka inoo haya Axmed Cali Sheekh iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aynu ku bilaawno ciyaaraha caawa ka dhacaya qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub. dalka Spain waxaa jirta ciyaarta lugta labaad ee wareega semifinalka ee koobka Del Rey, waxaana is arki doona kooxda Albas oo marti geli doonta kooxda Celta Vigo. horyaalka Zeri A dalka Talyaanigana, kooxda Crotone ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Juventus, halka kooxda AC Milan oo toddobaadadii dhawaaxaalku ku xumaa ay u safri doonto naadiga Bologna. dalka Ingiriiska waxaa jirta lugta labaad ee ciyaar ka tirsan koobka FA Cup-ka, kooxda Leicester City ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Derby County. isla kooxda Leicester City, haddii aynu eegno dhinaca wararkana, kooxdaasi ayaa waxay shaaca ka qaaday in taageero shuruud la'aana ay siinayso macallinka kooxdaasi Claudio Ranieri, inkastoo ay jirto in kooxda ay hal dhibac oo keliya u jirto kooxaha saddexda ee ugu hooseeya horyaalka ee dib loogu celin doono horyaalka heerka labaad. tababarahan u dhashay dalka Talyaaniga ayaa waxaa saarna cadaadis aad u xoogan kadib markii kooxdiisa ay adkaatay keliya 2 kulan oo ka mid ah 15 kulan ee ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League ay ka ciyaartay. si kastaba, warsaxaafadeed ka soo baxay kooxda Leicester City ayaa waxaa lagu sheegay in kooxda oo idil ay ka dambeyso macallin Ranieri isla markaana ay taageero siin doonto. macallinkan oo isna hadlay kadib markii warkan uu soo baxay ayaa waxa uu diiday in kooxdiisa ay ku sugan tahay xaalad xasarad ah, waxaana uu sheegay in marka ay dhacdo in kooxdu aanay guuleysan ay kalsoonida lunto, isla markaana uu isku dayi doono in uu taasi wax ka bedelo. naadiga Leicester City ayaa waxa ay kaalinta 16-aad kaga jirta horyaalka Premier League, ayadoo aan wax guul ah gaarin sidii u bilowday sanadkan cusub ee 2017. kooxdan ayaa sanadkii lasoo dhaafay dunida ka yaabisay markii si lama filaan ah ay u guulaysatay horyaalka Premier League. dhinaca kalena, ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Bayer Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aanu 4 bilood wax mushaara ka qaadan doonin kooxdaasi kadib markii ciyaaraha laga ganaaxay. ciyaaryahanka 24 jirka ah ee u dhashay dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegi doonaa inta ka haasan xilli ciyaareedkan kadib markii lagu ciqaabay isagoo la sheegay inuu jabiyey qandaraas uu hore koox ula galay. kooxda dalka Turkiga ka dhisan ee la yiraahdo Trabzonspor ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahankani uu sanadii 2013 heshiis la gala kooxdaasi, inkastoo ay jirtay in uu qandaraas kula jira sidoo kale kooxda Karlsruhe la yiraahdo ee heerka labaad ee dalka Jarmalka. kooxda Bayern arrintani wax shaqa ah kuma lahan. si kastaba, maadaama ciqaabtaydu ay saameynayso kooxda, waxaan go'aan ku gaaray in aan dhibaato kale ugu darin oo aan ka qaadan wax mushaar ah, ayuu yiri ciyaaryahankan u dhashay dalka Turkiga oo hadal qoraal ah soo saaray. naadiga Bayer Leverkusen ayaa waxa ay heerka dhexe kaga jirta horyaalka Bundesliga-ha dalka Jarmalka, waxaana wareega 16-aad ee koobka horyaalada qaarada Yurub ay ku wajihi doontaa naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain.
وتهي دغيسيال دينا كلا هدي انو ايغنو وخا لا عياراي كولمو كاتريسان سما فينالها كوبا دل ري ناديغا بارسلونا اي اوسو غودبتاي فينالها كدي ماركي اي ناديغا ليتكو مدريد اي ودو عياارين عيارتاسي كوسو دماتاي غولي غول لوقتي هوري ناديغا بارسلونا اي لبا غولي غول كوسو ادكاتاي حسا يشه كامنو كولنكا كدحاي خالاي ايا يريان سواريز دغديس دخاي فرتنات غول ودليي كيفن دميرو اي غول كبربر دحا ودليي ناديغا انكاسو غول غوره او كخساري غول كلا ودليين انتو غريزمان ناديغا اتليتيكو مدريد لغا ديداي saddex kamid ah ciyaartoydii ciyaaray saaciye calaamadaha Rosa loo tagay oo kamid yahay Carrasco iyo Luis Suarez oo isaguna ciyaarta laga saaray taasoo macnaheedu tahay in Luis Suarez uu san ciyaari doonin finalka labada kooxood ee Barcelona iyo Atletico Madrid ciyaartooda intaas ay ku dhamaatay sidoo kale naadiga kubadda cagta Fiorentina ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga Rome waxaana lagu adkaaday 4 gool iyo waxba ciyaar xiiso badan oo horeyalka dalka Talyaaniga ka tirsanayd Roma ayaa kalanta labaad ku jirta oo 4 dhibcood ka hooseysa naadiga Juventus oo kulan baaqi uu yahay dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay u joogto waa tahay dhageystayaal halkaad wala naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal markan aan idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxaa la filayaa in goordhow ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada Soomaaliya iyadoo diyaar garowga doorashada madaxtinimada Soomaaliya ay halkaas ka socoto wadooyinka ayaa xirxiran amniga ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo meelo ka mid ah magaaladana xalay laga maqlay dhawaaqa madaafiic meelaha qaar ku dhacay sidoo kale duuleedka magaalada Muqdisho isku horimaad ayaa la sheegay in ceelasha biyo uu ku dhaxmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Amisom khasaaraha rasmiga ilaa iyo hadda lama oga. Dhageystayaal wixii warar ku soo kordhay arrimahaasina waan idin soo gudbin doonaa idaacadeena soo socda iyo sidoo kale inta aad awoodana in ay nagala socdaan baraha bulshada sida Facebook iyo Twitterka iyo sidoo kale voasomali.com. Maxkamadda Raxafaan oo ku taala magaalada San Francisco ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay go'aan uga gaari doonto haddii qaadiga heerka federaaliga ahi uu sharciyadu leeyahay iyo in kale inuu joojiyo amarkii madaxweyne Donald Trump uku mamnuucay in muwaadiniinta dabo wadan oo muslimiin u badan ay soo galaan Mareykanka. Qaliin matalaya waaxda cadaaladda Mareykanka iyo sidoo kale kuwa kale oo matalaya gobollada Washington iyo Minnesota oo iyagu ka soo horjeestay amarka madaxweyne Donald Trump ayaa waxa la sheegay in dacwadoodu laga dhageystay Talaadadii, waxaana maxkamaddaasi raxfaanka ee San Francisco ay sheegtay in go'aan ay ka gaari doonto. Dhinacii heesaha ayaan markan dhageystayaal aan idin soo gudbinayaa bal aynu dhageysanno.
Dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliyu dowa suuman xerin. Dadkasu shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliyu dowa suuman xerin. Marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama si dardar mayn marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama si dardar mayn udib jiray damna ushiday dayahi wa kasiri.
Dhageystayaal heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna, waxaa naga xusuusinaya inuu hadda soo dhacay war degdeg ah, warkaasi oo ka imaanaya magaalada Boosaaso. Wararka la xiriira in la weeraray International Village Hotel waxaa inoo haysa wariyaheenna Fadume Yaasin, iyada ayaa inoo soo gudbin doonta idaacadaha soo socda. Haddase
waa tahay jaamacadda dumaasan tahay, waqti ayaan ugu dhammaaday. Intaas ayaan idaacaddeenna saaka kusoo gabagabaynaynaa. Tani kulda dambe wararkaasi wixii kale ku soo kordhaa waxaad ku dhegaysan doontaan barta voasomali.com. tani kulda dambe nabadgelyo.
Do